Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, goldoğuçu bolmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Habarlar günnülü gepleşimizi devam ettiriyarız. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. 18 dekabrda Türkiye'nin İstanbul şehrindeki Altınbaş Üniversitesi'ne baran Türkmenistanlı studentlerin yüzlörçesi yukarı kucağına duydansız koy verilmedi. Studentlerin ençemesi üniversitenin girelgesindeki vekillerin özlerine yukarı kucağından çıkarlandığını dilüstü bilen mealim edindiğine diyarı. Yüzlörçü studentin ikvalına təsir ediyen bu mesele barada üniversitenin administrasiyası tarafından resmi beyanat verilmeyarı. Bu yağdayı barada Türkmenistan'ın Ankara'daki ilçhanası ve İstanbul'daki konsulhanası hem dımışlığını saklayarı. Şayetlerden gelip oluşan mağlumatlara göre İrden saat 8'de üniversitenin Mahmut Bey'de yerleşen binalar toplumuna baran Türkmenistanlı studentler yukarı kucağına köpçülüklüğün həsiyette koy verilmedi.
Studentler üniversitetin rektörü ya da administrasiyası ile duyuşup resmi düşünürüş almak istediler. Yönü kıynansak da hiç kim taşarik çıkmadı ve hiç kim düşünürüş vermedi.
Deyip yağdaylara şayet bolan Türkmenistanlı çeşmemiz gururun berdi. Türkmenistanlılar tarafından sosyal ulgamlarda şolsanda TikTok'ta ve Instagram'da paylaşılan videoların ençemesinde yüzlerce Türkmen studentinin oku binasının daşında üyüşüp duranduğunu görse olyarı. Oku ve beylikli tölüklerin ehlisini dolu tölendiklerine ayan studentler ilk bilen Türkmen konsulhanasına can edip kömek sorandıklarına ayarları.
Kevr studentlerin canlarına cevap veren konsulhane vekilleri meseleyi çözmekten yüze vurdular. Olur, biz bunun için cevapkar derleyip cevap verdiler. Kevr studentler olsa öz canlarına hiç kimin cevap vermeyenliğine diyarlar.
Deyip çeşmemiz aytı. Çeşmemiz studentlerin jandarmanı, yani politanı hem çağırıp meseleyi çözmeğe, üniversitet resmilerinden cevap almağa sinanşandığına diyarı.
Yönü polis çekem bunun bir administratif mesele dığını ve bu arada hiç saat edip bilmeyecektiğini aytti. Studentler köpçülüklüğün kıygırıp rektörün öğleri bilen duşmağına çağırdılar. Yönü ol binanın daşına çıkmadı. Studentler giyişlik saat 5'e çenlik araştılar. Hiç kim bilen duşup bilmediler ve hiç iyili resmi cevap alıp bilmediler.
Deyip vakanın şayadı belledi. Azatlık Radyosu Altınbaş Üniversitesi bilen telefon arkalı haberlaşıp bu barada resmi tesvir almağa sinanıştı. Yönü redaktamızın makalanın tayarlanan pursaduna çenli, yani 19. dekabrda Türkiye'nin vakti bilen öğlen saat 3'ü çenli üniversitetin resmi web sahipasında görküzülen telefon belgelerine iyididerli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'daki maşalalarından uzakta Türkiye'de yeke yaşayan ve okudan çıkarılan halatında bu yurtta resmi taydan yaşamak ve okumak hukukunu yitirmek ile yüzeyiz olayan yüzlerce Türkmen studentine təsir ediyen bu yağday barada üniversitetin resmi web sahipasında hem haysıdır bir beyanat çap edilmendir. Redaksiyamız bu barada Türkmenistan'ın Türkiye'deki ilçhanası ve konsulhanası ile telefon arkalı haberlaşıp tesvir almak oyunca iyi giderli eden sinanışıkları hem onun netice vermedi. Azatlık daşar yurtta yerleşen ve Türkmenistanlıların meselelerini gozgap, onları ünsü çeken Dayanç Adam Hukukları Platformasının vekili Diana Dadaşova bilen söhbetdeş oldu. Türkmen studentlerinin bu yağdaylarını yakından izarlayan Dadaşova, üniversitetin administrasiyası tarafından dilden berilen cevapta, Türkmenistanlı studentlerin okudan çıkarılmağının sebebi yukarı okucağına göz önünde tutulan dünyada bolmalısından aşı köp studentin alınandığı ile bağlanışıklıdığının aydılandığını gururun verdi.
На данный момент имеется точная информация. Речь идет примерно о 1500 студентов.
Хәзерге вакытта бар булган мәгълүматларга күрә 1500 студент барыды гүрүн эдиләр ве оларның ахлисы Түркменстанның раяты. Олар ахли укуу төлөүләрен кечирип Түркиядә канун исасында яшыярлар. Элетерли мәгълүматтары өрә, бейлік юрттордан гелін студенттары бұй ағдай тәзір етмейер. Бұ болса, ден хукуклы ве дискриминацияты темелесмі вағатты сынықы тороғлары дөрөдер.
Не затронуты, что вызывает серьезные вопросы с точки зрения равного и недискриминационного подхода.
Дип Дадашева айтты. Ол университет тарапындан студентлары хичилі ресми хат яды düşündürüş берілмендігіне, өңінден дуйдырыш хем edilмендігіне беліп, хәзір квақты меселенің адаттан дашары яғдай болмонда қалияндығыны ве оның чөзілмейендігіне айдары.
Правозащитная платформа гражданского движения «Даянч» направила официальное письменное обращение администрации университета Алтынбаш.
Адам хуклары платформасы «Даянч» Алтынбаш университетінің администрациясына, Түркменистанның Стамбулдағы консулханасына, Түркияның итаты дөулет омбудсмені Мехмет Акарджа ве адам хуклорыны қорап чықседен құрумыларын инсеметіні Султанда Amnesty International ве Human Rights Watch құрумыларына ресми хати верді. Хәзерге вакыт ичинде бу үзүлөнмөлөрү ресми жооп келип кылышмады.
На сегодняшний день ни по одному из этих обращений официальный ответ получен не был.
Дип Дадашева айтты. Бу аралыкта ол Түркменстандагы студенттердин кануну чеклерде көрүшмөгү дуам эттиргендигине, расмий намалары жыйнаяндыгына, болуан вакалары язга алыяндыгына, укук көмөгүнө сурояндыгына ве адам укуктарын коруяган курумалар ве көпчүлүктөн хабар бериш териштелери менен хабарлашыяндыгына хем айдыяры.
И главная цель – сохранить легальный статус, документы и право на продолжение образования.
Олорын этаты мақтады, кануны статусларыны, ритми намаларыны ве окуларыны дуам этмек хукукларыны таклап калмақтаны барыд.
Дип ол ресмилер тарапындан ачачан жоғапларын йоклуының такминан 1500 яш студентын хукуклары ве хопсызлығы вилен бағланшықлы чынлықай алады дөрөдіяндығыны хем нығтады.
Серьезная беспокойность, поскольку речь идет о правах и безопасности 1500 молодых людей.
Дүниенің ең бір япық ве репрессив юртларының бірі хасапланған Түркменстанның хакиметлері өз райетларының дашар юртларда юзвейд олиян метелелер барыда ачычан гүррін қозамайарлары. Бұ барыда ресми метбуат хем дымяры. Шейледі Түркменстанның дашар юртлардағы, шолсанды Түркедегі илчханалар ве консулханалар хем Түркмен райетларының метелелеріні үнстін дүшірмекте таналияры. Түркеде зәхмет чекен яды окуян Түркменстанлар бұ барыда иидігдерлі хабар берерлері.
Гепле яр Азаттық радиосы. Микрофонуңында Мердан Сариев. Хабарлар күнделігі геплесігімізі халқары темасы білен дуам еттіріяріз. Русияның президенті Владимир Путин еллік кечіріян чықшының дуамында, Украинадағы ұрысты Москваның сөвіш мейданындағы яғдайы барады ұнамлы күрләп, парақчылы қазаннық бойынша Кремлің мөхім егілшіклері таярдығыны ұшары деген ешбір аламат көркізмеді. Метбуат жыйынтыгыны рус раайтларынын өңүндөн берк тайланган сороолору менен уткоштурган 2025 жылдын нетижелери атлы чаары 19 декабрда кечирилди. Бу чыгыш Путиндин 2022 жылдын 24 февралында Украинада доолу көбүрмөлү чогулушу башламагындан таз 4 жыл соң Американын президенти Дональд Трамптын параакчылыгы казанмак боюнча дипломатик тагалаларынын күчтөнгөн дөрүнө кабат келди. Кремлің көзіңінді түткен мейілері бойынша болып білжік ұшаратлар тәбәплі, бұ чықыз хем Русияның ішінде, хемді дашары юртларды үнсілен идарланяр. Путин чықызының үлкінзі минутларында біздің қосындарымыз сақнасық сұдығының әхілі ұғырлары бойынша үңелерлейер. Кәбір ерлерді чалт, кәбір ерлерді қайыл. Әмі әхілі ұғырларды дұшман иызы чекілер деп үңі түрді. Берк көзіңчілік астында кечірілген бұ чәрі көпленші бірнәчі тағытлап дұвам едер. Путин соңғы айларда Русияның ұрысты артықмашлық қазаньяндығыны ве өзіңінді қойын мақсаттарына етсектігіні қайта-қайта айтты. Оның бір құрымылыстырылын соуал жоғап чәрісінің дуамында, әден үлкінзі бейанатларында үлкі мейлеріні қоғысы чықтығыны көркізден аламат болмады. Путин бейлікі мұвдықлары кесмезінден өң, мен елің ақырына челіне сөвіш мейданында тәзі үстінліклары саят болжықтығымызы ұнаньярын, дейді. Русияның күшлері 1100 километрлық фронт сызығының дүрлі орларында Украинаның адым үйді ве көпленш ярағы енжам тайдан кемчілігі дян қорынышына довамлы басыс едіп, хайырлық білін өңі ілерлемегіні довам еттір ер. Şeýle de bolsa Putin Russiýanyň öňe gidişliklerini has pazarly edip görkezdi. Ol Moskwanyň Harkiw regionundaky Kupyansk şäherini doly diýen ýaly ele geçirendigini, Ukraina eserlerini hem gabawa alandygyny aýtdy. Bu öňe sürme gaty jedelli. Sebäbi geçen aý Ukraina güýçleri Moskwanyň eýelen käbir tewitlerinde garşylyklaryň hüjümleri gurady. Suhepde bolsa Ukrainanyň ýaraglı güýçleriniň bas herkerdesi Kiýewiň şäheriň aglawy bölegini gözegçilik edýändigini aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski geçen hepde bu tewite tapar edip şäheriň tin mandygyny görkezmäge çalyşdy. Putin şeýle hem Donetsk oblastyndaky Pokrovsk şäheri boýunça Rus güýçleriniň öňe ilerleýändigini bildirdi. Moskwa takminan 1 ýyl bäri bu şäheri ileri tutulýan maksatly ugur hökmünde garaýar. Şäheriň Russiýanyň eline geçmek hukuky saklanýar. Ukrainanyň aýtmagyna görä, olar häzir hem şäheriň merkezine we demirazyk etraplaryna gözegçilik edýär. Russiýa bir näçe aý bäri Kiýewiň we Gunwataryň okatyslyklary besetmek baradaky çağırşylaryny red edip gelýär. Ve egilsigi tayarlygyny görkezmän paraqçylygy gönükdürilen tagallalary kynlaşdyrýar. Şeýle de bolsa Putin paraqçylyk tagallalaryna Ukrainanyň päsgelçilik döredýändigini öňe sürdi. Sol taýda Kiýewiň Donetsk oblastynda barawlan goşunlaryny ýyza çekmekden ýüz öwürýändigini aýtdy. Putin biz Kiýewiň bu konflikti durdurmaga tayardygyny görmeýärdi diýdi. Biraz soňra ol diplomatiki tagallalary talgylanyp Moskwanyň käbir isaratlary tinleýändigini, sol taýda Ukrainanyň hökümetinden hem haýsydyr bir dialogy taýýardyklary bardaky alamatlaryň bardygyny aýtdy. Putin çykysyna Ýewropa Birleşiginiň 19-njy dekabrda doňdurulan rus aktivlerini geljek ýyllarda Ukrainanyň ykdysady we harby zerurlyklaryny goldamak bardaky teklip boýunça laýlasyga gelip bilmändigi bardaky habarlardan bir näçe tagat soň başlady. Munun yerine Evropa Bileleşiginin yolbaşçylary Bileleşigin Kiýewi 90 milyard euro, ýagny 106 milyard dollar möçberinde götürümsiz karz berjekdigi barada ilalaşdylar. Amerikanyň wekilleri Ukrain we Rus resmiýleri bilen bir näçe tapgyrda aýry-aýrylykda gepleşikleri geçirdiler. Evropa bilen liderler hem Kiýewiň Moskwa üçin amatly bolup biljek ilalaşykdan saklanmagyna ýardym hükmünde öz garaýşlaryny beýan etdiler. Trump 15-nji dekabrda ilalaşygy ýetmek mümkinçiliklerinin ozalyklardan has ýakyndygyny aýtdy. Emma esasy dawaly meseleleri boýunça sol taýda territoriýa gözegçiligi esasanda agyr töwüşleriň alınyp barylýan Ukrainanyň gündogrundaky Donetsk we Lugansk oblastlarynyň gözegçiligi boýunça Russiýanyň we Ukrainanyň pozisiýalary biri-birinden çürtkedik tapawutlanýar. Putin'in son kıçkısı Amerikan gepleşikçilerinin Miami'de Ukrayin ve Rus vekilleri bilen yine de ayrı ayrılıkta geçirilmegine karasılyan duğusuğunun ön yanına kavat geldi. Putin Rusya'nın egilsiği tayardığını görküzeyen üren az, hatta umuman hiç ile alamat vermedi. Ol 17-nji dekabrda eden çykysynda emele geljek itlendik paraqçylyk teklibinin Moskwanyň talaplaryna görä bolmasa, Russiýanyň özünün kasaplaýan topraklary güýç bilen aljakdygyny aýtdy.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonunda Merdan Fariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris.
O, diýmän. Alama, toh, Huday takla olsun. 150 manattan, 140 manattan bir et bu mu? Ha? Ben mara bu tema arkayınçılıkta gelirim, ha? Etin varın tema falan. Şu an bana ki, kurlama buraya gidip var yani. Et arvanla dersin, ya da et taşlardı.
Bu TikTok sosial ulgamında Hitrovskin laqamlı urunucuyundan görünüsünden yurttaki barha itilesiyen et meselesine üntü çekip, çap eden en sonki videolarının birinde aydan sözleri oldu. Noyabrın ayağında çap edilen bu videodan veri Hitrovskin köpçülün gözünden yitirim oldu ve onun sonki ıkbali bilen bağlı sol sağında paciğali neticeleri boyunca tasdiklanmadık durlu maglumatlar peyda oldu. Hitrovskiy'nin yurttaki sosial meseleler, cemiyette hakimiyeti yakindigi aydilyan şahsiyetler barada, sol sahanda qahar gazaply videolary, metbuat azatlygyny bir çäklendirýän Türkmenistanda, sosial media ulanyjylarynyň arasynda giňden tomosa edilýärdi we onuň gozgaýan meseleleri barada durly garaşly çekişmeler alınıp barýardy. Haqiqi ady didardygy we Aşgabadyň Hitrovka diýilip bilinýän sewitinden bolandygy aýdylýan bu blogger häkimetleriň boýun almayan etiň barha gymmatlamagy bilen bagly çykaran videosundan soň köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy hem köp sany çekişmeleri we pikirleri döretdi. Hitrovskiýniň soňky çykyşy bilen bagly sosial mediada çykarylan onurça videolarda we olaryň asagynda goýulan ýüzlerçe kommentariýalarda onuň häkimetlere açyk garşy çykmagy sebäpli ondan ar alınan bolmagynyň mümkindigini öňe sürýänler hem bar. Galiberde ulanyjylaryň arasynda onuň bilen saxta tanyşlygynyň bardygyny aýdyp, bu diýdarjanyň soňky sözleri boldy diýip onuň ölendigini, noýabryň aýaklarynda jaýlanandygyny öňe sürýänler de bar. Dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar ýurdy Türkmenistanda bu maglumatlary garaşsyz ýagdaýda barlamak ýa-da häkimetleriň bu barada tetwirlerini almak mümkin däl. Hitrovskiýniň tasdiklanmadyk sebäpleri bilen köpçüligiň öňünden ýitirim bolmagy, häkimetleriň ýurtdaky meseleleri, özleriniň duş bolýan adalatsyzlyklary barada tanqydy çykyşlary edýän ulanyjylary soraga çekip, haýwat atyp gorkutmak dinansyklaryny ýaýwanlaýan wagtyna gabat geldi. Durly sewitlerdäki habarçylarymyz TikTok-daky hökümetçi hasaplaryň aşagynda tanqydy pikirleri ýazýanlary, resmi mediada aýdylýan zatlary bilen haqiqi durmuşyň arasynda uly ar tapawudyň bardygyna üntü çekip, kommentariýa goýan ulanyjylary hem anyklamak boýunça kampaniýanyň alınıp barylýandygyny aýdýarlar.
Şepdäniň başyndan bäri Balkanyň MHM we polisiýanyň kiber howpsuzlyk bölümleriniň işgärleri öňünden hiç şeýle sebäp getirmän etrap we vilayet polisiýa bölümlerine çağıryp başladylar. Olar siýasy garaýyşlar we sosial mediada hökümete garşy tesvirleri ýazyp ýazmaýandygy ýa-da şular ýaly ulanyjylary tanaýandygy bilen gyzyklanýarlar. Olar hiç düşündürüş bermen mobil telefonları hem alıp galiyarlar.
Deyip bu yağdayları bastan geçiren Balkan avatlı bir yasayıcı havarçıymıza gurrun verdi. Hopsuzluk aladaları tebäpli anonimlik şertinde maglumat beren yeni bir yasayıcı Hitrovskiy'nin et bilen bağlı çap eden videosunun asağında onun helak bolondığı vardaki tasdiklanmadık maglumatlar boyunca onun maskalasına duygudosluk tetvirini yazanı üçin hem soruğa çekilendigine aytti. Ol soraga edilen mahaly MHM-niň yerli bir işgärinin oňa açyk haýwat atandygy baradaky sözlerini hem getirdi.
Afserleriň biri üstüme algyrylyp, "Eşitdiňsiňiz, arkadagy garşy tanqydy pikir aýdan ýa-da daşary ýurtlardaky garaşsyz media serişdeleri bilen hyzmatdaşlyk eden raýatlaryň nägünlere düşýändigini. Näme? Siziň kelleňizni İki bollumy, birini kesseler beýlekisi bilen ýaşamagy dowam etdirer ýaly. Hökümeti tanqytlamaň ýa-da watan habarlary we beýleki döwlete degişli TikTok sahypalaryna erbet kommentariýa ýazmaň. Işimizi köpeltmäň. Öz janyňy da öz rehimiňi gelsin diýip köp manly gurulýar. Ol hatda Hitrovskiýniň adyny hem tutup onuň akwalynyň birlere sapak bolmalygyny aýtdy. Nämen göz öňünde tutan bolsa da.
Deyip 20 yaşlarındaki Balkanı sökbetesimiz belledi.
Öňüňizde sağlyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Lewap sewtinde ýeladyş mögsüminiň başlananyna bir näçe aýyň geçenligine garamazdan erkek mollumlaryň mekteplerde çekýän giýjek nowotçuluklary şinni hem dogam edýär. Pedagoglar mezur rahmetden Nägile bolýar diýip Azatlygyň habarçysy 16-njy dekabrda habar berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gurulýan çeşmäniň tassyklamagyna görä, yerli häkimetler magar fişkärleriniň mejbur rahmetden nägile bolup edýän gurulýanlaryndan habarly we olaryň garaşsyz metduwata maglumat sızdyrmagyndan ähtiýaj edýärler. Mekteplerde gödäwçilik güýçlendirilýär we edilýän talaplar hassa berkidilýär diýip Türkmenabat Kerk şäherleriniň Çärji Götrawynyň mekteplerini işleyen bir näçe möhürlüm bu maglumaty tassyk etdi. Türkmenabadyň taşary ýurt dillerine ýörütüleşdirilen 2-nji orta mekdebiniň möhürlüminiň aýtmagyna görä Oktýabr aýynda başlanan giýjekin howatlar şinnem üýtgöksüz dogam edýär we adamlary gaty ýadatdy.
Bide yazmaklarına göre giyecekin ovotlar yıladış mühtümü kutoryan çağı devam ettirirler. Erkek molyumlar az bolon son her birimize ayda bir neçedik novot düşer. Kete bir heptenin içinde mektepte iki edik giyecekin ovotçılığa kalmalı olyarız.
Deyip adatlığın sökvette saytti. Onun sözlerine göre giyecekin ovotlar resmi taydan mektevin yıllılığını üpçün ediyen yıladış kağıdanlarını gödövçülük etme kökmününü düşündürlüyer ya da hesiyetlendirlüyer. Sol vakti mektep karavulları ve tekniki işgarlar hem öz hüner borçları hökmününü yıladış kağıdanlarını gödövçülük etmeli oluyer. Şeyli yagdaylarda muğulumların novatçı koyulmağının oların hüner borçları bilen bağlansıklı değerliği. Yani bu işe gönü koşulmalı değerli kaydırıyor. İkinci taraftan Çerci Götrağı'nın 22. Orta Mektevini işleyen bir muğulumun tasdiklamağına göre bu novatçılıktan önkülörü yali pul arkalı kutulmak mümkünçülüğü hem saklanıp kalıyor.
Direktörü bilen açasan gürlesilyer. Aýna 300 manat berseň nowata goýmaýarlar. Pul bermedikleri bolsa giýje iş ýerinde galmaly bolýar.
Dip söhbetdeşimiz bu hil söwdalaryň tas açyk diýen ýaly edilýändigini bellädi. Aýra-aýrylykda gurulýan molumlar soňky hepdelerde ýagdaýyň hassa agyrlaşandygyny aýtdylar. Garaşsyz metduwat bilen habarlaşýan molumlaryň hem bardygyny bilip häkimlikler gödäwçiligiň has güýçlendirilmek üçin başga diýerler diýip çeşme aýtdy. Kerki şäheriniň Takik bilimlere yürütüleştirilen ikinci orta mektebinin muğulumunun sözlerine göre, inni muğulumları giyecekin avut vaktinde mektepten tasarik çıkmak hem düğününden kadağan ediliyor.
Önka karanında hazır gözükçülük has berkidildi. Giyece mektepten çıkmak, öye gidip gelmek düğününden kadağan edildi. İslendik vaat velayet hakimliğinden zan gelip biler deyip berk duyduruyorlar. Zan gelende eferler yali, mektebin adını, vizipeni, familiyanı aydıp cevap vermeli.
Deyip söhbetdeşimi de aytdı. Onun tasdiklamagyna göre geçen ýylda bolşy ýaly bu ýyl hem giýjäniň ýarynyny häkimlikden zaň etmek ýagdaýlary gaýtalanýar. Şeýdip muallimleri ertire çenli mektepte taşarik çıkman oturmağı mecbur ediyarlar. Adatlığın havarçısı bilen gurrundaş olan muallimler bu yağdayın pedagogun umuman adamın mertebesini kemsi diyenliğini, maskala durmuşunu katı yaramaz tehir ediyenliğini öne sürdüler.
Biz ilki adam son muallim. Emma bize karavul yali, novotçı yali karayarlar. Zähmet kodeksi kağıt yüzünde kaldı. Muallimin hukukları doly depilenýär.
Dip lewapli söhbetdeşimiz aýtdy. Türkmenistanyň Zähmet kodeksine laýyklykda giýjelerini yerine getirilýän işler üçin goşmaça hak tölenmeli we işgär öz iş şertnamasyny görkezilmedik başga bir işe mezur edilip ya çekilip bilinmeyen. Anonimlik şertinde gurulaşan muallimler Türkmenistan'da işgarların, işvercilerin önüne kanun talepleri koymağının ya da onaysı, yolbaşıları yaramazak soruları vermeğinin korkuluğunu, sebebi kanunların iş yüzünü berzay edilmeyenliğine ediyarlar. Türkmenistan karısı nesirlerin mağlumat almak için yapık yurt olan son azatlık mekteplerde devam ediyen mezur rahmetli arada mağar bilim resmilerinden hiçbir düşünürüz alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar.